Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Biti klasik u književnosti obavezujuće je za sve koji vrše izbor dela klasika iz domaće i svetske književnosti. Ko formira, dakle, naš odnos prema klasicima domaće i strane književnosti? ZUOV, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, ili to čine društvene mreže sve više u poslednje vreme? Dakle, pitanje koje danas postavljamo i dok država imenovani zavod propisuje, sve više predlaže šta bi trebalo da se čita i izučava u okviru lektire, a odluku po svom izboru donose sve više nastavnici, dotle ljubitelji književnosti pokreću sajtove na kojima propisuju svoja pravila. Takav je poznat kod nas pod nazivom Klasici književnosti i već ima oko 15.000 članova. Gde se poklapaju u merilima, a gde pak ne? I da li neki klasici bivaju upitni, a drugima se utire put za to mesto, kome dati prvenstvo? U ovom momentu jedno je sigurno i jedni i drugi osporavaju status Agate Kristi među klasicima. Moji današnji gosti su Nataša Anđelković, savjetnik, koordinator za srpski jezik u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Drugi gost je Draga Slavković. Draga Slavković je osnivač sajta Klasici književnosti. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste putovali? Vi ste nam stigli iz Čačka ovog jutra.
Jeste iz Čačka.
Autoputem, sve
u redu. Autoputem za 2 sata.
Odlično. A sa nama je i Miloš Jastrević, pisac. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar
koji
dan.
Je uključen u ovu grupu Klasici književnosti i veoma aktivan. Evo da damo prednost gospođi Dragi i da je pitamo kako je uopšte došla na ideju da osmisli jedan ovakav projekat koji je zaživeo kod nas i koji je dobio veliki broj pristalica, veliki broj čitalaca koji su spremni da kritički uđu u analizu dela.
Da, pa ja sam bila u nekim književnim Facebook grupama koje su reklamirale raznu literaturu, ali najmanje klasičnu. Znači, bilo je tu svega i naučne fantastike i trilera i klasika, ali u maloj meri. Pošto sam ja tu stalno pisala osvrte na klasike i pošto je to stalno komentarisao isti broj ljudi, njih 10, došli smo na ideju da osnujemo grupu koja će biti bazirana isključivo na klasičnoj književnosti. Ja sam to osnovala, ubacila prvo tih 10 ljudi i tako je to krenulo. Posle se pročulo za nas, reklamirale su nas neke hrvatske Facebook stranice gde je ušlo dosta ljudi sa naših ex-EU prostora. U grupi ima dosta Hrvata, Makedonaca, Crnogoraca, Bosanaca, tako da više nije samo srpska književna stranica. Znači, ima tu svega. Tu je i Lara Mandli, Hrvatica, koja je također sa mnom administratorka i jedna gospođa Slavica Timić iz Beograda. Nas tri vodimo tu grupu i to je to.
I propisali ste veoma stroge kriterijume.
Jeste, ja sam to napisala prvog dana kad sam osnovala grupu, izrevoltirana u velikoj meri raznim književnim grupama i stranicama gdje je sve dozvoljeno, gdje me je malo i nervirao taj neki sadržaj. Napisala sam stroga pravila da nema ničega što nisu klasici. E sada, šta sve po to spada, to se nekada dovodi u pitanje.
Da, šta kaže Miloš Jastrević?
Ovako, ja sam član grupe negdje od kraja prošle godine i mene je u grupu učlanio Duško Lopandić, također vrlo, vrlo aktivni član grupe. Ja nisam u početku bio aktivan, više sam čitao šta se priča, šta se piše i smatram da je grupa zaista izvanredna. U tom smislu sve čestitke, Draga, na osnivanju takve grupe. Tako da, čitao sam tekstove, u jednom trenutku mi se učinilo da bi grupa, odnosno ta razmena mišljenja, mogla malo da dobije na dinamici, na raznovrsnosti. Nekako više puta se pričalo o, znači, Tolstoju, Dostojevskom, znači, teme su, znači, Ana Karenjina i njena ljubav, sad onda Raskolnikov, da li je on lud ili nije, da li se kaje ili se ne kaje. Svakako da ima mnogo tema za razgovor koje bismo mogli obraditi. U tom smislu, ja sam recimo napisao tekst o francuskom piscu Pierre Boulle. Napisao sam ga kao ljubitelj francuske književne scene. Evo, znači, kada kažem ime Pierre Boulle, verovatno puno ljudi to ime ne znači im baš nešto previše, a kada kažemo da su dve njegove najpoznatije knjige Most na reci Kvaj i Planeta majmuna, onda ipak moramo priznati da se radi o nekome koji je ostavio trag na književnoj sceni.
Jer smo saznavali preko filmova.
To smo saznavali preko filmova, ali puno ljudi nije znao ko je te knjige napisao. To su bile također veoma uspješne knjige. I da se razumimo, nije Pierre Boulle, znači ni Balzac, ni Stendhal, ni Dima, ali on ostavio svoj trag u francuskoj književnosti, u to nema nikakve sumnje. U tom smislu, znači, ja sam eto prvo nešto pisao Pierre Boulle, a onda sam video da Tolkien nije dozvoljen u grupi. I da je o tome bilo glasanje, je li tako, draga? Bilo.
Jeste.
Znači, ja nisam bio član grupe kad je bilo glasanje o Tolkienu. Evo, možda kažeš nešto kako je to bilo.
Evo, sad ću reći o tome.
Kako ste vi, draga, pre nego što se o Tolkienu pozabavimo, kako ste vi, draga, sastavljali te kriterijume? Veoma su strogi. Ja sam videla da su mnogi ljudi izašli iz grupe.
Tačno.
Upravo zbog kriterijuma.
Tačno, na neki način je intuitivno, a ova je jedna jedina Facebook grupa i ovdje i u regionu koja se bavi isključivo klasičnom književnosti. Da postoji mnogo grupa koje su komercijalne.
Koje ste vi kriterijume kada ste odlučivali ko su klasici i, mm-hmm. i o kome, o čijim delima treba raspravljati? Na osnovu čega ste vi, da li ste vi konsultovali, evo recimo Zuov?
Ne.
Da li ste ušli u spisak lektira koje su preporučene za osnovnu i srednju školu?
Ne, evo sad ću objasniti.
Ili ste na osnovu svog znanja i odnosa prema delu formirali ta pravila?
Evo sad ću objasniti. Na osnovu nečega što smo mi obrađivali u srednjoj osnovnoj školi, znači na osnovu neke lektire, na osnovu svetske književnosti prvenstveno, domaće književnosti, ne može se reći da je sve grupi zabranjeno. Nije, čak i u velikoj meri i dozvoljeno. Čak i savremena književnost donekle zadire u tu grupu, kao što je Saramago, kao što je, ne znam, mnogi savremeni pisci, Stephen King recimo upadne povremeno u grupu, a ja smatram da on ne može još uvijek biti potvrđen kao klasik. Recimo,
ali
tako
vama
nešto.
Su se suprotstavljali, Miloš se suprotstavlja.
Naravno, tu je uvijek
puno
negativnih komentara, mnogo njih je izašlo iz grupe, mi svakako tamo ne zadržavamo jer postoji mnogo grupa koje su komercijalne i u koje proturaju sve i svašta. Ja sam za to da ova grupa ostane isključivo klasična, zašto da ne i na neki način u skogru da se bazira na svjetskoj književnosti, mislim tu se ne propagira ništa loše. Tu se čitaju svjetski klasici, Dostojevski, Tolstoj. Malo su komentari da najviše ima ruskih klasika i da je upravo ovo što je Miloš rekao, da se tu sve vrti oko Dostojevskog, Tolstoja, Gogolja i tako nekih pisaca. I ima toga, ali to pokazuje da ljudi najviše čitaju takve pise. Ruska književnost je možda najpopularnija trenutno kod nas. Američki pisci se inače slabo čitaju, to pokazuje grupa. Da najmanje ima osvrta na američki pis. Da li je to...
Ali to pokazuje ova grupa, a možda bi neka druga grupa
drugačiji
način
iz iskustva
analizirala dela američkih pisaca.
Da, ali ja ne bih rekla da su pravila stroga, samo da pokušavamo da se ogradimo od nekih pisaca, da to ne bi prešlo u komercijalu. I možda nekad i preteramo, ne kažem, ali eto, trudimo
svakako,
se da zadržimo
da,
taj neki...
Da, mi ćemo svakako čuti ta pravila, vi ćete nam iščitati pravila, da bismo...
Naravno,
do kraja vidi. Shvatili kako ste vi postavili svoj mm-hmm. zadatak u određivanju klasika svjetske i domaće književnosti, a da pitamo Natašu Anđelković kako vi gledate evo sa stanovišta nekog ko se bavi ovakvim pitanjima u državi i
da.
Često ste član komisija koje određuju šta pripada domaćoj lektiri, a šta izbornoj.
Pa u toku je već prethodnih nekoliko godina, u toku je reforma školskog sistema u Srbiji koja se naravno odnosi na sve nastavne predmete, pa tako i na srpski jezik i književnost. Ono što je novo, a što zapravo se dodiruje sa svim tokovima života kako je postavljeno u toj reformi, jeste da više se ne uče svi ti predmeti, pa kažem tako i književnost, kao onaj princip ex katedra, odnosno gotovih znanja koje nastavnik treba da isporuči učenicima, nego se pravi princip ishodovne nastave. Nastavnik dobija u okviru programa ishode koje na kraju tog obrazovnog ciklusa u jednoj školskoj godini ili kasnije ceo ciklus koji traje 4 godine, odnosno 8, odnosno 12, šta su ishodi, šta učenik treba da postigne na kraju tog školovanja. Tako da taj izbor lektire, odnosno književna dela koja se obrađuju, ona su na neki način samo sredstvo, osnova da bismo učenika doveli do tačke da on može da kritički prosuđuje o savremenom svetu u kojem se nalazi, da povezuje probleme svoga života i tako ih rešava kroz književna dela koja je obrađivao. Da, naravno,
ali on će proći... Ali to je već primena književnosti?
To je primena književnosti. Pa, upravo ono što si htelo, to je da književnost ne bude nešto što, eto, kod dec, mladih generacija, ali ne samo u ovom sada vremenu, čini mi se da je to uvek bilo nekakav otpor se javlja. Ja, nećemo da čitamo lektiru, nećemo što da čitamo, to je dosadno, to je naporno, to je zamorno. Ideja je da se pokaže da ta književnost je zapravo dijalog sa našim životima, sa životima te dece od 12, 10, 15 godina, da oni u književnosti mogu da pronađu odgovore na svoja pitanja, na ono što ih tišti, na ono što predstavlja njihov neki vidokrug interesovanja i življenja, a da to nije nešto muzejsko, nešto što je nametnuto, nešto što je njima teško i nesavladivo.
Da, ali kada se nastavnik odluči za delove iz preporučenog dela, onda su ishodi veoma tanki.
Ne, ovako, postoji obavezni spisak lektire, odnosno dela koja se obrađuju na času i čitaju kao domaća lektira, a pored toga postoji dodatni spisak od u zavisnosti, on možda bude 10, 15 ili već ne znam koliko ponuđenih dela, od kojih nastavnik zajedno sa učenicima bira 3 koja će obrađivati. Ali naravno, ceo taj spisak je javan, dostupan, pa ga i zainteresovani učenici mogu proći nezavisno od nastave.
U tom momentu učenici ne moraju da imaju znanja o predloženom delu za koje podizanjem ruke, pretpostavljam,
ili se pravi dogovor. Verovatno će se nekad dešavati na časovima da nastavnik možda sam odabere ta 3 dela i to im zada kao nešto što će se obrađivati. Nekad može da dođe, verovatno u starijim razredima, do razgovora, dijaloga, zašto ćemo da se opredelimo, šta ćemo da obrađujemo u toku školske godine, i mogu taj spisak da njima predoče i da oni prosto prođu kroz taj spisak zajedno sa roditeljima, da ga pogledaju i da se interesuju. Prosto da im se otvori vidokrug šta sve postoji do onoga što je zadato.
Ali vidite, objasnite recimo ovu situaciju, voljela bih da je čujemo zajedno svi. Kada govorite o uticaju književnosti i dovodite je u vezu sa običnim životom učenika, da oni iz književnosti trpu znanja, a onda kroz nekakvo lično iskustvo možda potraže odgovor za mnoga pitanja. Da. A šta ako se desi da učenik krene da se poistovećuje sa likovima? To se najčešće događa. Recimo, devojčica kaže hoću da budem kao Madame Bovary ili hoću da budem kao Ana Karenjina, pa u ishodu vi imate veoma problematične...
Samoubistvo, mislite.
Pa da, imate...
Pa, dobro, to je sad jedan...
Eto, i negativan uticaj ako na tu idete ravan
interakcije
sa životima mladih.
To je sada pitanje tumačenja, odnosno doživljavanja književnosti. Naravno da se ne može čitati Zločin i kazna sa idejom izađite na ulicu i poubijajte ko vam smeta u životu, ili Ana Karenjina izvršite samoubistvo zato što ste nesrećni ili ne znam šta. Prosto čitanje takvih dela i svih ostalih dela treba da proizvede razgovor, diskusiju na času koju nastavnik na određeni način moderira i gde svako iskazuje svoje mišljenje, debatu, neko će se slagati, neko neće. Nastavnik ga vodi kroz knjižno-teorijski aparat koji je zapravo samo sredstvo da se ne skrene na nekakav pogrešan put, odnosno sredstvo da se dođe do onoga što je suština, što je ideja, što je univerzalna vrednost tog književnog dela. Zašto su ta dela predstavljaju kanon? Tema naše emisije je kanon.
Yes.
Upravo, teško da će se dogoditi, ali to se i ne događa. Prolaze godine, decenije, mi čitamo dela antičke književnosti. Ta poruka je univerzalna, ona je lako prepoznatljiva. Ako ne bi bila prepoznatljiva i ako bi navodila na takve pogrešne putokaze i puteve, onda to ne bi bila dela vrhunske umetničke vrednosti, niti bi sačinjavala kanon, nego bi to bili nekakvi čudni pamfleti koji su sugestivni, uticajni i predstavljaju pamflete, nešto što može da bude...
Pa ne može sugestivnost baš što bude u ravni pamfleta,
sugestivnost književnog dela, umetničkog dela je ta ona...
odnos prema samom tekstu.
Da, prosto to književno delo sobom donosi mogućnost jednog dubokog promišljanja, traganja po sebi, pitanja, odgovora, istraživanja. To nisu proste,
ali
jednostavne
su,
istine i uputstva.
Veoma je mali broj, čini mi se, dece koja na ovaj način pristupaju delu kako vi želite u školi da...
Slažim se, da. To je sad, evo, to smo razgovarali i nešto ranije, ali... To je nešto što nije samo specifičnost našeg vremena, sadašnjosti. Mislim da je to uvek bilo, možda čak kad se krene ne samo decenijama, nego i vekovima unazad. I svi imamo različite interesovanje, različite afinitete i uvek će biti nekakav manji procenat koji teži takvoj vrsti razgovora, kao što će u odeljenju biti manji procenat nekog ko teži radu na hemijskim jednačinama. Prosto ne možemo praviti sada nekakve generalizacije, da. Ali je naše da...
Ali dobijem utisak da se sve više odustaje, ako ne nameravano, možda se o tome i ne razmišlja na taj način, od imanentnog pristupa delu, nego se ide u interakciju i dobija se u ishodu nešto sasvim drugo, ali to je tema za jedan drugi razgovor. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naše razgovore, a draga, vi se pripremite za pravila, sad ćemo vas propitivati.
Spremna.
Come along and be my baby, though we've only met. I just wanna take you home and let nature do the rest. I've been watching you a while, put me to the test. Wondering what is going on underneath that dress. What you say, let's just play, we got time. Let's just see where this leads and say goodnight to everything. Chances, chances everywhere. Take my chances, I don't care. Chances, lay me down upon that bed, let nature do the rest. What you come what may, we got life. Let's just see where the seeds are taking us to anywhere. Swim in the morning, I'll be gone and you'll go back to him. Sha la la la, sha la la la, sha la 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 la, sha la la la, la 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 la, sha la la la.
I evo kako se započinje uputstvima za ulazak u grupu. Kaže, ovdje ćete naći recenzije i osvrte o pročitanim delima klasične književnosti. Možete pisati i objavljivati svoje, vode se razne diskusije o književnim delima, likovima unutar dela i slično. I sad ide dalje tekst, možete postavljati pitanja, komentarisati. U okviru grupe su i književne večeri gdje možete u dogovoreno vreme komentarisati unapred izglasanu knjigu, svi mogu glasati, tu su i dani poezije i razne druge aktivnosti. I kažete, grupa je namenjena isključivo klasicima književnosti, pa ljubitelji iste, pridružite nam se, dobro došli ste. E, sada idemo konkretno.
Dobro.
Po pravilima koja ste propisali.
Evo, da krenemo od prvog pravila.
Jer vi molite one koji hoće da postanu članovi grupe.
Da se pridržavaju istih.
Da pridržavaju i da pri ulasku u grupu pročitaju pravilnik.
Pravilnik, da. Evo da krenemo od prvog pravila. Prvo pravilo je vezano za uvrede bilo koje vrste, versko i nacionalno vređanje, deljenje po nacionalnoj i verskoj osnovi. Kršenje ovog pravila kažnjava se trajnim uklanjanjem iz grupe. Mislim da to ne treba ni da objašnjavam. Facebook je pun svakakvih stvari, pa sam to uvela kao prvo pravilo. Mada ni sada ne uspijemo u tolikoj meri to da zaustavimo, ali trudimo se. Drugo pravilo koje se najviše dovodi u pitanje je nema naučne fantastike, krimića i najpopularnijih pisaca unutar tih žanrova, odnosno nema neke žanrovske književnosti.
Ja primjer, o tome ćemo navela malo raspravljati.
Hoćemo. Navela sam Agatu Christie, Kinga, Tolkiena i slično. E, to pitanje se najviše dovodi, to pravilo se najviše dovodi u pitanje. Treće pravilo se isto odnosi na započinjanje diskusije o ratovima, Titu, komunizmu, šovinizmu i tako dalje, jer nas ima dosta sa prostora bivše Juge i tu je često dolazilo do nekih rasprava koje nisu bile za grupu. Četvrto pravilo, brigu oko toga da li su Andrić, Selimović bili Srbi, Bosanci ili Hrvati, ostavite po stranu čim uđete u grupu. Ovdje ih svrstavamo pod jugoslovensku književnost, svetski anaši.
I to je pitanje za diskusiju.
Jeste, kršenje ovog pravila kažnjava se opomenom ako se ponovi trajnim uklanjanjem iz grupe. Pa bilo je u početku stvarno velikih problema, jer kad neko napiše Ivo Andrić, klasik srpske književnosti, tu bude dosta komentara, tu bude dosta negativnih komentara. Ivo Andrić nije Srbin i sa suprotne strane i sa naše strane i tu uvek dođe do nekih rasprava, tako da sam bila prinuđena da dodam ovo pravilo.
Ono, ali reč je o književnim identitetima.
E, to se isto dovodi u pitanje zašto bi nacionalnost bila nešto što bi mi trebali da krijemo. Mislim, zašto, pogotovo ako su se Selimović ili Andrić izjašnjavali, kako su se izjašnjavali, ali eto, bili smo na neki način, ovo sam pravilo dodala, prinuđeni, jer je bilo mnogo rasprava na ovu temu, jer nam je grupa, kao što sam rekla, miješana. O tome to možemo i kasnije. Peto pravilo, u grupi nema Nore Roberts, Musoa, Daniela Steele i tako tih sličnih pisaca. Mislim da je jasno da postoji mnogo takvih grupa gde se takvi pisci favorizuju, a jedna je ova klasična grupa. Stvarno je jedna i u regionu nema ni jedna više klasična grupa sa klasicima, isključivo klasicima književnosti. Molim vas da prilikom objave postova obratite pažnju na sopstveni pravopis, ne glumimo strogost, ali postavi sa nekim strašnim greškama bit će obrisani. I to je pravilo koje, pa mislimo...
I svi se pridržavaju tog pravila koji su u grupi?
Pa u grupi su uglavnom pismeni ljudi, stvarno jesu. Sad nisam tu mislila na, mislim, ne, stvarno ne glumimo strogost, ali nešto strašno. Čak i kažemo ispravite to i to ako... Mislim, ne sama ja, nego bude dosta negativnih komentara na koje se posle ti ljudi vređaju. Ti koji su objavili sam post, pa je to i za njihovu sigurnost. Dalje, u grupi nema slika koje nemaju veze s vezom, odnosno koje nemaju veze sa nekom klasik knjigom ili nisu knjige, sopstvene biblioteke kupljene, pa da se malo hvalimo. To je da bi se izbeglo dosta nekog bespotrebnog sadržaja, jer često ljudi objave neku sličicu i to je to. Osmo pravilo, nema PDF-a, niti kačenja PDF knjiga, niti nuđenja traženja. Zabranjeno je spominjanje PDF-a u komentarima, jer je to tako propisano. Nema prodaje i kupovine knjiga u grupi, mada poklanjanja ima, to moram da kažem, često organizujemo darivanja i tu učestvuje dosta ljudi. Sad se to proširilo i na Hrvatsku, Bosnu, jer više nije dovoljno da organizujem samo u Srbiji, jer imamo dosta Hrvata, recimo, koji, a šta je sa nama, a zbog poštarine koja je skupa ne možemo da im šaljemo i onda ja organizujem unutar Hrvatske, poklanjaju jedni drugima. Javljaju se.
Imate stvarno mnogo posla.
Pa jeste.
Pored svog osnovnog, vi ste u izdavaštvu Vulkana.
Jeste, tako je.
Vulkan izdavaštvo.
Tako je. U grupi dakle kačimo recenzije, osvrte o pročitanim knjigama, zanimljivosti u vezi sa životom pisaca, pesme, postavljamo pitanja, diskutujemo o knjigama i likovima. Malo je književnih grupa u kojima sam ja bar mogla naći zadovoljenje za pričom o klasicima književnosti. Ovdje su se pronašli slični ljudi. Ja sam upoznala mnogo divnih ljudi koji su stvarno zagriženi za klasičnu književnost.
Nisu svi iz struke.
Naravno da nisu. Ima tu puno studenata, ljudi koji baš nemaju veze sa književnošću. Mislim, ne studiraju književnost. I našli smo se tu.
Lekari, diplomate, tako pravnici.
Tako je. Ima, upoznala sam stvarno fine ljude u toj grupi i na neki način nalazim odušak i svoju potrebu za razgovorom o klasicima, knjigama, zadovoljavam u toj grupi, što nisam mogla u svakodnevnici.
Vi ste, draga, dobili jaku satisfakciju i vidim da ste veoma zadovoljni, a koji ne bi bio zadovoljan brojem koji se približava.
Pratilaca jeste. Da. Raste iz dana u dan.
Tako je, 15.000 nije malo. A šta kaže Miloš Jastrbić? Čuli smo evo pravila, to je bilo potrebno da čujemo. Vi ste reagovali na neka od tih pravila, vrlo tako jasno, je, vrlo glasno i sada ih čujemo.
Evo ako, znači, kao što sam pomenuo, ja nisam bio u grupi kada se glasalo o Tolkienu, to sam posle našao da je bilo to glasanje i da Tolkien nije prošao, je li tako, draga?
Tako je.
Onda da ne bi sad ponovo rasplamsavao tu diskusiju, ja sam tebi poslao direktno mail u inbox i da kažem da se ne slažem sa takvom odlukom.
Tako je.
Znači, ali nisam potezao na stranici, nego je to bila direktna poruka tebi. Onda se draga obratila i rekla, evo tražem i stalno Tolkiena, šta sad da radim? Ono. I na to je Slavica Timić, moderator, rekla, daj Tolkien, ajde, ajde, da ga pustimo, da bude tu. Možda kažem nešto, znači, što se tiče Tolkiena, da li je Tolkien klasik ili nije? Tolkien je pisac koji se smatra...
Šta kaže doktor književnosti, da li je klasik ili
mene
nije?
Mene to isto zanima.
Da, pa ne, sad, to je prosto stvar toga, ono sve što pripada književnosti koja je pisana u 20. veku, odnosno pre svega u drugoj polovini 20. veka, to je nešto što možemo da nazovemo savremenim klasicima. U engleskoj se to kaže u Americi modern klasik i postoje veliki izdavači, imaju čitave edicije u kojima su objavljene i objavljuju se takva dela. To je zapravo jedna mala zadrška, savremeni klasici, nešto što nije još uvek protekao toliki vremenski niz da mi sa sigurnošću možemo dati jedan književno-istorijski sud i svrstati ta dela u nekakav kanon, prosto je distanca mala, još uvek smo mi savremenici većine tih pisaca ili su oni nedavno preminuli, što je manje važno. I prosto dok taj vremenski tok, vremenski niz nije još sasvim udaljen i dok je nekakvo preispitivanje još uvijek na snazi, možemo ih smatrati savremenim klasicima i taj jedan raspon je na neki način širi. Pa isto tako kad govorimo o Tolkienu, tu se pre svega mora razmišljati u okvirima žanrovske književnosti. Ne može isto biti Tolkien i Ernesto Sabato i Saramago, odnosno u određenom smislu jeste, ali prosto je sad tu bitno prepoznavati određene pisce u okviru određenog žanra i u tom žanru naučne fantastike, epske fantastike, zaista Tolkien moguće je da stoji na prvom mestu ako bi trebalo da se govori o nekakvim mestima i o nekakvoj toj numerisanju.
Nataša, u programima za osnovnu i srednju školu, da li je tačno da se izučava samo prva knjiga Tolkienove trilogije Gospodar prstenova?
Ona je stavljena u izborni program, sada ću ja slagati, za šesti razred, ja mislim, i postoji mogućnost nastavnicima i učenicima da je odaberu i da je obrađuju.
Kada je reč o božanstvenoj komediji, samo se prvi deo izučava. I to je posebna tema, da, ali je važno pomenuti u današnjoj emisiji i takve pristupe. Izvolite, Miloše, ja sam vas prekinula na čas.
Evo da kažem, znači, šta sam ja naveo kao argument zašto bi Tolkien trebalo da bude u grupi? Vidite ovako, znači, fantastika, da li je naučna, epska, herojska ili samo fantastika, je žanr koji ne čitaju svi, ne leži svakome. U tom smislu ima ljudi koji kažu ovo meni ne leži, ja ovo neću da čitam. Ja to poštujem. Znači, ne bi nikad nikome nametao da kaže, nisi u pravu, treba da čitaš Tolkiena, treba da čitaš naučnu fantastiku. Međutim, onda kada se glasalo o Tolkienu, nekako ja sam stekao utisak, znači nisam bio tu, ali na osnovu onog što je posle nešto pisano, stekao sam utisak da su se za njega, odnosno protiv njega, pre svega založili članovi grupe koji ne čitaju takvu vrstu literature. I smatram da ne sme taj kriterijum da bude primijenjen za odluku da li će se pričati o Tolkienu ili neće.
Eto, evo to je. Da odgovorim.
Izvolite, draga.
U startu je napisano kao pravilo da nema dela žanrovske književnosti i klasika unutar nje, kao što su Tolkien, Agatha Christie. Znači, misao je bila da to bude usmjereno na savremenu književnost. Upravo ovo što je gospođa Nataša pričala. Tako da mislim da je to glasanje naknadno se dogodilo zato što je dosta ljudi osjetilo potrebu da vidi tu klasiku Tolkiena. Ne znam zašto, jer postoji mnogo specijalizovanih grupa samo za Tolkiena, samo za Agatu. Mislim, može to bilo gdje da objavljuju. U našoj grupi još uvijek ne može.
A kada je reč o Agati Kristi, ne da, stoji dobro ni kod vas.
Ne, postoje pokušaj, mi smo...
ne stoji dobro ni kod vas.
Naravno, i neće.
Eto, tu se negdje slažete.
Mi smo, postojala je prethodna komisija, to je bilo za program za peti razred, ili sad više ne mogu sjetiti tačno za koji. Postojali su predlozi da Agata Kristi uđe, ali Nacionalni prosvetni savjet prosto to nije odobrio, tako da taj predlog je u ovom trenutku odbačen. Ideja jeste bila da upravo se predstavi najvažniji, najznačajniji predstavnik određenog žanra i princip prilikom razmišljanja o izboru knjiga za lektiru jeste taj da svakako učenik od prvog osnovne pa do završetka srednjoškolskog školovanja prođe kroz to što nazivamo kanonom, klasicima književnosti, prosto on
da bi shvatio
prosto mora da ima nekakav odnos prema tradiciji, civilizaciji iz koje potiče, da izraste od deteta u jednog odraslog građanina, verovatno budućeg intelektualca ili ne mora intelektualca, svejedno, i da se upozna sa svim tim, da prođe kroz sva ta velika dela, ali isto tako da kroz taj program bude u kontaktu sa onim što predstavlja, što se pokazalo kao veoma dobro, što dobro komunicira sa čitalačkom, sa širokom čitalačkom publikom, a što može da se smatra najznačajnijim, najkvalitetnijim predstavnicima bilo epohe, bilo određenog specifičnog žanra kao što je detektivski roman, a to je Agatha Christie, ili tako neki drugi žanrovi poput epske fantastike, naučne fantastike. Ali to je sad sve nešto što se, o čemu još može da se razgovara, što će se pokazati, sve se to preispituje. Ovo sve što pravimo, nove programe, oni se prate i pratit će se kako se odražava na učenike u nastavi, kako to funkcioniše, kakve su reakcije, menjaće se u skladu sa time, nešto će se novo dodavati, nešto što vidimo da ne funkcioniše neće biti u programima, tako da potrebno je to sve.
Ali ta promjena neće biti revolucionarna?
Pa neće, da. Evo sada smo, na primjer, odlučili smo, još uvijek to nije objavljeno, ali razgovaramo o tome, kada govorimo, na primjer, o Stevanu Sremcu, Pop Čira i Pop Spira, koji se s generacijom generacijom obrađivao. Prosto ljudi iz prakse, čak mi koji smo nekako u komisiji, veoma osluškujemo nastavnike koji dolaze i koji također budu članovi komisije ili na neki drugi način smo u komunikaciji sa njima, pokazuju da dece savremene, naših savremenika, ta vrsta humora na kojoj smo svi odrasli kod Stevana Sremca, ona prosto ne funkcioniše. Kod njih to ne izaziva taj efekt koji deo Stevana Sremca treba da izazove ili jeste izazivalo. Naravno, ja uvek smatram da je tu velika uloga nastavnika. On mora da objasni kontekst, on mora da približi to tkivo romana i vreme, da bi oni to razumeli.
I leksiku tog vremena.
Tako, i sad sve je to teško, naravno, za ta distanca je sve veća i veća, ali prosto nećemo ih onda opterećivati sada na tom nivou razvoja, na tom uzrastu sa 12-13 godina i na silu nešto pokušavati, a doći će do njih Sremac kada bude trebao da dođe na nekom starijem uzrastu.
Nadajmo se da će tako biti. Kako stvari stoje, ima razloga i da pomalo sumnjamo, ali hajde budimo optimisti. Ali šta je sa žilom Vernom? Da predahnemo, pa ćemo i o tome slušati.
Of mine, so they can say they had a piece of
još uvek ovdje vodimo raspravu o Tolkienu i o Agati Kristi. Šta kažete, Miloše, da taj deo,
pa ja sam,
kao gradivo sad pređemo u emisiji.
Ja sam stavio
emisiji
jedan tekst o Gospodaru prstenova, o Tolkienu. Zapravo napravio sam poređenje između dve knjige, Gospodar prstenova od Tolkiena i Mačo Čanare od Terija Brooksa. Obe su knjige svjetski bestselleri, da se razumemo. Objasnio sam da su u pitanju dve identične knjige, u smislu da je Terry Brooks potpuno isplagirao Tolkiena i znači, moj članak se konkretno odnosio na to. Ja nisam pravio neku drugu analizu Tolkiena. A sad da kažem nešto o Agati Kristi ili...
Vaš odnos prema, eto, mi raspravljamo o tome, rekli smo da i sajt Klasici književnosti i Zulov baš oko Agate Kristi nisu saglasni da pripada klasicima i da je ne treba izučavati kako bi jedan veliki broj čitalaca hteo.
Agata Kristi svakako ima to da je radnja usmerena na jedan cilj i kada vidite na kraju šta se desilo, znači vi tu knjigu nećete čitati dva puta. Međutim, treba imati u vidu sljedeće. Prvo, znači, Agata Kristi je napisala oko 80 knjiga. Znači, napisati 80 knjiga i držati neki visok književni nivo stvarno bi bilo jako teško. Drugo, Agata Kristi...
Imati čitaoce u svim vremenima.
Da, tako. Godišnje, evo, podatak koji sam pročitao, da se godišnje, evo, danas proda se 3 miliona knjiga Agate Kristi u cijelom svetu. Znači, evidentno je da nju ne čitaju baš samo oni koji čitaju krimiće. Znači, evidentno je da ona ima širu čitalačku publiku. Treća stvar, recimo, evo, šta je meni konkretno zanimljivo kod Agate Kristi? Kod nje stalno imate, znači, radnju u pokretu. Ona svoje junake, svoje likova premješta sa jednog mesta na drugo, na treće. To je jedna vrlo zahtevna spisateljska forma i to je vrlo, vrlo teško staviti na papir. A vi stalno morate, znači, dočaravati ambijent oko tog lika, stalno morate nalaziti nove načine da prikažete to njegovo kretanje. Vi nećete čitaoću objašnjavati da je on podigo nogu pa da je spustio pa da je onda ponovo to uradio. Ne. Znači, toga sigurno nema. Tačno je da je Agata Kristi možda malo prebrzo pisala pojedine knjige, ali bila je pritisnuta od strane izdavača, a kada je pokušala da piše nešto nežanrovski, to je potpisala pod pseudonimom. Pa kad je otkriveno tu, doživjela je napade i prozivke. Zašto to radi? Jer od nje publika očekuje upravo ono po čemu se probila. Znači, i onda je morala da odustane od toga.
Imate li trećeg kandidata koga ste uz obrazloženje u grupi odbranili, a grupa, odnosno naš osnivač grupe, nije prihvatila u početku?
Evo vidite ovako, znači, što se tiče Stephena Kinga, tu se, draga, ja slažemo, Stephen King nije klasik. Slažemo se. Međutim, u grupi ima priče o živim piscima, je li tako,
ima,
draga?
Ima, tako, jeste. Svašta znači, tu nešto upada, tačno,
da,
tačno.
Tako. Onda, ja sam napisao jedan tekst o Stephenu Kingu, dao neko svoje viđenje. Znači, ja se, moram da objasnim, nisam se ja učlanio u grupu, pa rekao, evo sad, pišemo Stephenu Kingu. Ne. Pravilo je, nema Stephena Kinga. Tek posle nekog aktivnog perioda provedenog u grupi, ja sam moderatoru Slavici Timić poslao mail gdje sam zamolio da pusti jedan o moj tekst o Stephenu Kingu, gdje ću objasniti zašto treba čitati Stephena Kinga i zašto ne treba čitati Stephena Kinga. Ko treba da ga čita, a ko ne treba da ga čita. Znači, ko ne čita Stephena Kinga? Ljudi često misle da je on isto što i recimo Robert Ludlum i Agata Kristi, da je tu radnja usmerena na jedan cilj i kad se to sazna, kraj priče. Nije Stephen King to, nikako. Stephen King je itekako pisac, znači kod njega je itekako bitno kako je nešto opisano, kako je nastala rečenica, kako se lik pomera sa jednog mjesta na drugo. U tom smislu moram da kažem da je čak i bolji od Tolkiena i od Agate Kristi, jer u Gospodaru prstenova imamo ono što ja zovem, to je moj izraz, to znači to se ne zove tako, GPS naracija. Da. Išli levo, išli desno, išli gore, išli dole. Ne radi to tako Stephen King. On prosto neki put pomera svoje junake tako što im nameće ambijent, pa stičete utisak da se ambijent pomera, a ne a da čovjek stoji. Vrlo lepo to radi Stephen King. Naravno, ne treba čitati sve od Stephena Kinga, njega uhvatilo spisateljsko ludilo, to možemo slobodno kažemo, ako je u 65. godini imao 56 objavljenih knjiga, a posle imao još, znači, ne preporučujem, ne čitajte nikako sve od Stephena Kinga, ja sigurno neću pročitati sve od Stephena Kinga.
Ali ono što je vredno?
Ne, ono što je dobro, što je vredno, i tekako, vidite kako Stephen King, on prosto žonglira rečima i rečenicama, on ih prosto na neki sebi svojstven način on nešto opiše. Ako želite da pišete, evo to sam zaboravio, ako želite sami da se bavite pisanjem, idealno mi Stephen King.
Odlično je što je o Miloš Jastrović, osim što je dobar pisac, ja ću pomenuti vašu knjigu Ime noći. Koja je na srpskom, ali imate vi tri knjige na francuskom koje su objavljene u Francuskoj, a vi i vaš brat blizanac potpisujete te knjige, je li tako?
Da, u Francuskoj potpisujemo kao jedan autor, tako malo smo se sakrili iza polu pseudonima, a jedna od te tri knjige je objavljena u Srbiji, to je upravo Ime noći, tu smo se potpisali kao Dragutini.
Da, kada je reč o Andriću Meši Selimoviću, kada je reč o najnovijoj situaciji koja je komentarisana na vašem sajtu, o tome šta se čita u Hrvatskoj, kako je to propraćeno?
Pa evo, konkretno za Andrića, Ćopića i Selimovića su uvek polemike. Objavila sam za Branka Ćopića i napisala sam klasik srpske književnosti, što se dovelo u pitanje da li je on Srbin, zašto ga ja veličam kao Srbina i ostalo. I sada mi smo možda pošli linijom manjeg otpora da se pisce koji su pisali u to neko vreme sa ovih prostora...
Da li su sva, oprostite, neslaganja vama lično upućena?
Ne, konkretno u cijeloj grupi se vode polemike oko toga, ako god da objavi tako nešto, evo u ovoj situaciji za Selimovića, Ćopića i Andrića, i onda je bilo naravno uvek meni šalju zašto se ovo dopušta, da li je ovde nacionalnost, ređanje po nacionalnoj verskoj osnovi i tako dalje.
A kada je reč o Ćopiću, o Ivanu Goranu Kovačiću,
da,
pa kako je to komentarisano?
Da, pa u grupi je skoro bilo polemika oko toga da je Ćopić zabranjen u hrvatskoj lektiri, odnosno izbačeni iz hrvatske lektire, kao i Ivan Goran Kovačić Jama. Tu je bilo raznih komentara, mislim da se tu ne slažu ni Srbi ni Hrvati, svi su za to da književnost ne treba da ima veze ni sa kakvom političkom situacijom.
Ali to je politički kontekst, a vi ste zabranili?
Jeste, tu politiku. Odlazimo iz krajnosti u krajnost, jeste, to ne može 100% da se zabrani, jer gde ima 15.000 ljudi uvek će biti svakakvih komentara, ja ne mogu da idem i da cenzurišem komentare redom. Iako sam postavila još dve administratorke tamo, iako stvarno vodimo računa šta se piše i da izbacujemo ljude koji vređaju na verskoj nacionalnoj osnovi i koji pokušavaju da proture neke takve ideje. Ima ih dosta koji, nazovimo ih hejteri, koji pokušavaju stvarno da izazovu neku mržnju. Njih izbacujemo, ali opet ne može. Mnogo je 15.000 ljudi i tu stvarno ima svakakvih. Mislim, pogotovo što je to grupa gde ima dosta Hrvata, mislim da je 50% Hrvata, ima dosta Makedonaca, dosta Srba. I tu će uvek dolaziti do takvih stvari. Eto, zato je to zabranjeno pravilnikom. A to što je zabranjeno, odnosno izbačeno iz hrvatske literature i srpske takođe, je izbačeno dosta hrvatskih pisaca, to je bar po mom mišljenju žalosno. Ne bi trebalo tako da bude.
Koji su to pisci?
Pa recimo kod nas, evo, Ante Selinkar, Mali pirat, to je lektira koja se radi do 4. razreda osnovne škole, ako se ne varam. I dosta nekih pisaca koji su se obrađivali 90. godina, sada ih nema. Ne znam tačno na pamet. Sada
šta kaže Nataša na ovu okolnost?
Naš sistem obrazovanja je baziran na tome da se učenici, kad je reč o predmetu srpski jezik i književnost, obrazuju i upoznaju sa korpusom srpske književnosti i svetske književnosti. I to je to. Sad, ako bismo mi upravljali prema susednim zemljama sa zemljama sa kojima se graničimo, ne znam zašto bi Hrvatska imala primat u odnosu na Mađarsku ili Rumuniju ili Bugarsku. Moguće da ćemo u rumunskoj književnosti naći mnogo bolja dela od Malog pirata. Ne znam prosto zašto bi to bio sad nekakav imperativ.
Ali zašto je bila potreba da se tako nešto izbaci?
Zbog toga što je ograničen je broj časova na kojima i samim tim broj dela koja mogu da se obrađuju i potrebno je da uđu sva ona neophodna i važna dela srpske književnosti i da koliko je moguće najreprezentativnija, najveća dela svetske književnosti se obrađuju koja su veća i značajnija od Malog pirata ili nekih sličnih dela. Eto, prosto to je... Ako bi se razmatralo o rangu takvih književnosti, kažemo, onda bismo mogli da pričamo o Malom piratu, o drugim delima hrvatske književnosti, ali isto tako rumunske, mađarske, slovačke i drugih manjih ili srednjih književnosti.
Da li ste vi imali neku vrstu reagovanja, evo, iz Zulova na svoj sajt?
Kako je iz?
Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Da li je neko možda reagovao da ste možda sebi dali suviše književne slobode u izboru?
Jeste, uvek bude takvih reakcija, uvek bude i pozitivnih i negativnih komentara. S jedne strane me napadaju zašto ti ovo određuješ ili ovo zabranjuješ, ali neka vrsta cenzure mora da postoji. Ne kažem da treba vršiti apsolutnu cenzuru u grupi, ali mora da postoji. Mislim da tamo demokratija ne donosi ništa dobro, jer tu bi ubacivali sve i svašta.
Šta vi mislite o tom, o tom pokretanju ovakvih stranica na društvenim mrežama?
Pa, ne, pa to je sjajno, sjajno ovo što je Draga uradila, ali ima stalno komentara novih vezano za taj pravilnik, pa je neko napisao: Draga, ako sve ovo nije dozvoljeno, šta je onda dozvoljeno?
Dozvoljeno je mnogo toga. Sad, ljudima nije dovoljno da u grupi o klasicima književnosti raspravljaju o klasicima književnosti. Pazite, molim vas, toliko je drugih grupa, idite u druge grupe. Zašto grupa koja ima 15.000 članova, koja ima jasna pravila, priča o klasicima, mora da ima sve i svašta. Uspevaju, upravo ste vi rekli, da uspevaju svašta da ubace. Bude tu i savremenih pisaca i nije baš toliko cenzurisano da ne sme ništa da se ubaci. Bude i Tolkiena i Kinga povremeno, bude raznih pitanja u vezi njih, bude i Saramaga koji je također nije potvrđen kao klasik.
A da li je neko govorio o epu, o Gilgamešu, o Ilijadi, o Odiseji, o Sofokloju, Delima?
Jeste, ima i toga.
O...
Ima stvarno ozbiljnih pristupa,
Don
ozbiljnih Kihotu, analiza.
O tvrdici.
Jeste, o tome se najviše i govori tamo. E pa to je nešto na što imaju zamjerke, da mi veličamo takva dela. Ne znam što očekuju od nas. Ako je grupa o klasicima književnosti, naravno da ćemo pričati o tako nečemu.
Da. Na Drini Ćuprija je prokleta avlija.
Pa, Nadrini Ćuprija je možda, ne, u stvari Ana Karenjina je najspominjanije delo u grupi, često se, i tu bude po 600-700 komentara, da li je Ana Karenjina, da li se pokajala, da li je trebala to da uradi i ostalo.
A kada je reč o našim piscima, recimo našim, Dobrica Čosić, Koren, jeste li
da, Vreme
obradili?
Smrti, naravno, Deobe, sve, naravno, domaći pisci su jako zastupljeni, moram da isto kažem, naši živi pisci, Branislav Janković i tako dalje, često imaju mjesto u našoj grupi, radimo na tome da ih spominjemo i da širimo svijest o domaćim piscima.
Da. Nataša, da li vi podržavate ovakav jedan gest ili mislite...
Pa zašto da ne, svaki razgovor o književnosti je dobro došao. Dobro je da postoje isto ta neka pravila da se ne bi sada svakakve nepovoljne stvari iz toga proizlazile i lepo je, to je na neki način pokazatelj da ljudi jesu zainteresovani za književnost u vreme kada svi konstatujemo krizu čitanja, krizu kulture i uopšte težnje ka obrazovanju. Tako da ako postoje takve grupe, to je vrlo dobro, ćete, makar si na taj način razgovaralo o tome, zašto da ne. To
vi ćete posle ove emisije dobiti bar još 5.000.
E, pa bit će mi drago. Mnogo više posla.
Izvolite, Miloše, na samom smo kraju.
Samo da kažem, dakle, založio sam se da se malo veći broj pisaca obradi, pa sam napisao sam tekstove o misterioznom piscu koji se potpisivao kao B. Traven, pa sam pisao o Astrid Lindgren, pa sam pisao o Emiliju Salgariju. Svakako sve to zaslužuje da bude pomenuto.
Naravno, uzet ćemo sve u obzir u granicama normale. Trudit ćemo se da trudimo se. Zato postoje ankete u grupi, zato i pitamo ljude, osluškujemo i glas naroda. Nas je tu tri, izgleda ćemo morati posle ove emisije još administratora da postavimo, evo ga.
A zamislite, Miloše, ovu situaciju da se pojavi neko od članova i da analizuje vašu knjigu Ime noći i Draga zabrani.
Ima predstavljanje, to nisam rekla, ima predstavljanje pisanih radova gdje ljudi objavljuju svoje pisane radove i knjige. To je ponedjeljkom i četvrtkom, tako da to nije zabranjeno. Da. Imamo razne aktivnosti u grupi, samo u određene dane.
Ima poezija, ima delovi teksta, ima neka kratka priča. Da,
hvala vam. Ja mislim da smo mi dobrim delom otvorili stranicu, svoju stranicu u sforovima u kulturi o nečem što može postati predmet spora, zašto na društvenim mrežama propisuju pravila kakva već postoje u Zovu. Odakle nam je došla Nataša Anđelković sa svim onim atribucijama: savjetnik, koordinator za srpski jezik u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Draga Slavković je pokazala da je zaista uradila jedan vrlo ozbiljan posao.
Hvala vam.
Sa ovolikim brojem ljudi koji su učlanjeni i koji diskutuju o klasicima književnosti. A vama, Miloše, hvala. Miloš Jastrebić, naš gost, pisac, što ste ovako kao nego sa velikim književnim znanjima pristupili
hvala puno
učešću u našoj emisiji Sporovi u kulturi. I da li je ovo prvo javno govorenje vaše?
Jeste, ovo je moj prvi
u našim medijima.
Jeste.
Eto, nama pohvala.
Hvala vam.
Neću budemo skromni. Hvala vam. Bili su ovo Sporovi u kulturi, današnju emisiju u kojoj su gosti bili Nataša Anđelković, Draga Slavković i Miloš Jastrebić, su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik emisije Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2, Meliha Pravdić. Hvala vam što ste nas slušali i odlučite se da li ste za zvaničan izbor dela klasika svetske književnosti ili ćete ipak malo pomeriti granice, pa ćete se uključiti i na grupu Klasici književnosti na društvenim mrežama. Korisno i jedno drugo. Hvala. Thank you.